Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Glamoču se danas održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine. Do podne je svoje glasačko pravo iskoristilo skoro 13% građana Glamoča. Za poziciju načelnika bori se 7 kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o održavanju prijevremenih izbora za načelnika opštine Glamoč nakon smrti načelnika ove opštine Radovana Markovića. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak rekao je da je nivo rijeke Bosne i svih njenih pritoka u opadanju i da se nada da će danas doći do povlačenja i ostalih rijeka. Vodostaj rijeke Save raste cijelom dužinom toka kroz Posavinu. Solak kaže da sitna kiša i snijeg koji danas padaju neće značajnije uticati na vodostaje. Oko 150 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, 100 volontera uz podršku kantonalnih uprava civilnih zaštita i specijalnih jedinica policije i dalje tragaju za tijelom Aldina Mulića koji je prije 5 dana pao u rijeku Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta. Teren se pretražuje detaljno i fizički u dužini od blizu 110 km od Kaknja do Doboja. Loši vremenski uslovi i visok vodostaj rijeka otežavaju potragu. Članovi nekoliko udruženja Palestinaca u Bosni i Hercegovini te građani Sarajeva mirnim protestom ispred Sebilja na Baščarši iskazali su neslaganje s odlukom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da Jerusalem proglasi glavnim gradom Izraela. Govori predsjednik Udruženja Palestinske zajednice u BiH Majed Maruf.
Mi smo se skupili danas da kažemo Trump ne, nemate pravo gospodine predsjedniče da pričati i da dajete i da dijeliti nekretninu. Jeruzalem nije nekretnina, ničija nekretnina da vi možete poklanjati Izrael.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Rusija tradicionalni i stabilni partner Srbije i da od posjete predsjednika i delegacije Srbije Moskvi očekuje dalji razvoj prijateljskih odnosa. Delegacija predvođena predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem boravit će od 18. do 20. decembra u Rusiji, tokom koje će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje te odnosima u regionu. U klizištu izazvanom tropskom olujom Kaitak na istoku Filipina poginulo je 26, a kao nestale vode se 23 osobe. Oluja je jučer prošla preko velikih ostrva Samar i Leyte, gdje je u 39 naselja i gradova oborila bandere, oštetila puteve i mostove. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 16 ranjeno u napadu dvojice bombaša samoubica unutar crkve na jugozapadu Pakistana. Napadači su upali u crkvu neposredno nakon početka vjerske službe, nakon čega su otvorili vatru na vjernike i aktivirali eksploziv. Policija je ubila jednog napadača, a drugi je aktivirao pojas sa eksplozivom. U padu helikoptera poginulo je 6 osoba, među kojima je i Hilda Hernandez, sestra predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza. Hernandezova je bila na funkciji ministra komunikacija. Oko 80.000 osoba okupilo se u glavnom gradu Indonezije Jakarti, protestujući protiv odluke predsjednika SAD Donalda Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Proteste je organizovao indonežanski ulema savjet, najviše islamsko tijelo u zemlji, uz podršku vlade i drugih muslimanskih organizacija. Demonstranti su pozvali SAD da povuku svoju odluku. A Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt rezolucije kojom bi Ujedinjene nacije odbacile odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o proglašenju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela. U nacrtu rezolucije koju je predložio Egipat, navedeno je da bilo kakve odluke o statusu Jeruzalema nemaju pravno dejstvo. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme, većinom sa slabim snijegom, u nizinama i slabom kišom. Temperature između minus 5 i 8 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti koliko Bosnu i Hercegovinu košta sporost u procesu približavanja Evropskoj uniji.
To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju, koje nikada nikome neće nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi.
U Rudom nezadovoljni ponuđenim rješenjima za razgraničenje između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu.
Federacija nema zakon o šumama od 2009. godine.
Šumskim bogatstvom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravljaju kantoni, jer o federalnom zakonu ne postoji saglasnost vladajućih političkih stranaka koje se ne mogu dogovoriti ko će gazdovati šumama, odnosno kako će se dijeliti profit.
Uz informaciju da je u Republici Srpskoj otpočeo s radom dobrovoljni penzijski fond, imat ćete priliku da čujete i druge zanimljive teme.
Na vratima Evrope.
Nema nijednog razloga da Bosna i Hercegovina ne stigne do 15. decembra odgovoriti na upitnik Evropske komisije, rekao je prije 15. dana predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na druženju s novinarima. Danas je 17. decembar, a odgovora nema. 9. decembra Bosna i Hercegovina je obilježila godišnjicu uručivanja upitnika Evropske komisije. Situaciju komentariše analitičarka Svetlana Cenić.
Podsjetit ću da Bosna i Hercegovina, kad je počeo proces pridruživanja, mislila je da će to uraditi mnogo brže, pa su političari licitirali godinama, pa je bilo 2009. 2015. i tako mi je smo na pragu 2018. godine, od toga nema ni govora, a nismo uspjeli ni za godinu dana da popunimo upitnik. Gubi se taj dah i kod stanovništva. Stanovništvo sad vidi jednostavno odlično, evo nas na granici i onda smo dalje, a vi kad god uđete u Evropsku uniju, mi ćemo pre vas, ljudi traže posao, ljudi traže perspektivu, a ja uvijek postavljam pitanje, bez obzira šta mislila o politikama koje se vode ovdje kad je u pitanju delegacija Evropske unije, naši političari, postavljam pitanje koliko košta ne biti u Evropskoj uniji ako se svi ostali otvaraju nova poglavlja, idu dalje, upitnik je davno iza njih, mi evo i ovu godinu ćemo završiti čak i bez popunjenog upitnika, iako je to trebalo da bude tehničko pitanje. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti, košta nas izuzetno loš imidž, kao što vidite ni domaći neće da investiraju, a kamoli inostrani da dođu, košta nas toga što nas gledaju sa prezirom, i to je imidž Bosne i Hercegovine. Na prvo mjesto postavljamo ne domaće investicije, jer privreda u svakoj zemlji je rob kolektivnog razmišljanja. Znači, ako vidite, kolektivno razmišljanje je obeshrabrujuća činjenica da sve više ljudi odlazi, da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle, onda to obeshrabruje i privredni sektor da čini bilo šta. Ali isto tako i stanovništvo da uzme sudbinu u svoje ruke pa da traži bolje i traži bolja prava. To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju, koje nikada nikome neće nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi, to je vreme.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini povodom projekta obilježavanje dana i mjeseca Evrope predstavio je svoje naredne aktivnosti kako bi se stvorili politički i drugi uslovi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U prvom planu je održavanje poslovnog foruma trećeg po redu u nastojanju da se lobira i stvori klima za evropski put Bosne i Hercegovine. Izvještaj Milada Obradovića.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini koji programski kroz utjecaj na javnost želi da podstiče stvaranje demokratskog društva i promociju evropskih vrijednosti, od marta ove godine pokrenuo je forum za poslovno lobiranje. U opšte društveni dijalog nastoje, kako kaže, uključiti sve segmente BH društva. Predsjednik Evropskog pokreta Predrag Praštalo.
U Bosni i Hercegovini u izbornim godinama posebno sve manje dolazi do izražaja kulturan dijalog. a mislim da na ovaj način naša i namjera i funkcija i uloga bi trebala da bude da malo amortiziramo narednu godinu, 2018. godinu, izbornu godinu, da ne bude opet godina prljavih riječi, ružnih riječi i podizanja tenzija i da se ljudi plaše nekakvim ratovima i nekakvim drugim izbornim temama koje donose, nažalost, glasove još uvijek.
Pred poslovni lobi u Sarajevu treći po redu nakon Cazina i Travnika, Evropski pokret, dodaje Praštalo, najavljuje ulazak u veoma bitno razdoblje za Bosnu i Hercegovinu.
Mi dakle nudimo jednu alternativu građanima Bosne i Hercegovine da kroz naše panele i razgovore sa predstavnicima i političkog i privrednog i svih ostalih segmenata društva ukažemo na mogućnost čak i u izbornoj godini da je moguće voditi jedan parlamentaran dijalog. Namjera nam je da za 2 do 3 godine ova organizacija izraste u najveću lobističku, da je tako nazovemo, organizaciju. Kada kažem lobističku, tu mislim prije svega za lobiranje, za priključenje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Reforme za Evropu.
Prijedlog Srbije o rješavanju spornih dijelova i konačnom definisanju granice sa Bosnom i Hercegovinom donio je zabrinutost u Rudo, siromašnu i zaboravljenu opštinu kojoj ciljevi susjeda prijete da ostane bez ikakvih šansi za razvoj. Ako bi se prijedlog srbijanske strane, koji u vlastima Republike Srpske ima podršku, prihvatio, Rudo i Bosna i Hercegovina bi ostali bez oko 1500 stanovnika i oko 40 kvadratnih kilometara teritorije. Sela Međuriječje, željezničke stanice Štrpci i izlaza na prugu Beograd-Bar, te najplodnijih poljoprivrednih parcela na obali Lima. U Rudom je boravio naš reporter Alen Bajramović.
Rudo ne želi biti kočnica dobroj inicijativi da dvije države konačno definiraju svoju granicu te zajednički nastave svoj put ka Evropi, kaže načelnik općine Rudo Rato Rajak. Međutim, nijedna od nadležnih institucija ne želi čuti kakve bi posljedice Rudo, ali i cijela država, imali ako prijedlog Srbije upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine bude olako prihvaćen.
Vi imate sa jedne strane potpuno definisan zahtjev Republike Srbije, 4 neke sporne tačke, od te 4 sporne tačke, 2 se odnose na našu opštinu, opštinu Rudo. Taj zahtjev, ja mogu da kažem da jeste korektan u ponudi, Srbija traži ono što je po njima nelogično i da izvrši određenu korekciju granice, a za uzvrat nudi kompenzaciju u jednakom ekvivalentu i kada riječ o kvantitetu i o kvalitetu teritorije. Međutim, ono što je specifičnost Rudo jeste da uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu. I ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu i tu eventualnu kompenzaciju teritorije uraditi na nekoj drugoj liniji razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine, a već se nezvanično pojavljuju neke informacije da riječ o teritoriji koja se veže uz opštinu Bijeljinu ili Zvornik.
Najsporniji dio prijedloga Rajak vidi u korekciji granice osovinom rijeke Lim. Radi se o lijevoj obali rijeke na kojoj regionalni pravac naizmjenično prolazi kroz teritoriju obje države, kroz bosanski Ustibar, srbijanski Sjeverin, do ponovo bosanskih sela Mioče i Mokronoge.
U tom slučaju opština Rudo bi gubila još teritorije oko 19 kvadratnih kilometara, a u toj teritoriji se nalazi kompletna mjesna zajednica Mokronozi, pola mjesne zajednice Mioče, što podrazumijeva ukupno oko 1500 stanovnika, podrazumijeva po najkvalitetnije poljoprivredne površine koje opština Rudo ima, riječ je o Miočkom i Ustibarskom polju, podrazumijeva naš regionalni put saobraćajnicu koja je od vitalnog značaja za opštinu Rudo, niz drugih prirodnih bogatstava i infrastrukturnih objekata u koje se ulagalo decenijama.
Srbija traži oko 17 kvadratnih kilometara prostora kojim u mjestu Štrpci prolazi željeznička pruga Beograd-Bar. Rajak kaže kako bi Srbija na taj način kompletnu prugu imala unutar svoje teritorije.
S druge strane, imate interes opštine Rudo i države Bosne i Hercegovine koji bi trebalo da bude da i mi imamo mogućnost korištenja te željezničke stanice, možda je tu mogao da se otvori neki carinski terminal, možda je mogla i roba privrednika iz Bosne i Hercegovine da se koristi transport te pruge.
Selo Međuriječ je bosanska enklava od 4 kvadratna kilometra okružena teritorijom Srbije. U selu koje je zvanično u Ruđanskoj općini radi policijska stanica, pošta i druge institucije općine Priboj, a građani ni prema Rudom ni prema Priboju ne mogu bez prelaska granice. Hajro Gibanica u Međuriječju živi već 9 godina.
Bilo šta, bilo drvo, bilo namjenic, počeraš, znači taj pun stvarno je nakazio ovaj narod, ovdje sam umre ovom. A mene je briga, da li je u teritorija bosanska, sudijanska, stranogorska, bilo čija, važno je da živiš mirno.
Stevo Vilotić u Međuriječju radi kao poštara, istovremeno je i predsjednik mjesne zajednice Sastavci, kako ovo mjesto zovu u Srbiji. Kaže kako pripajanjem Međuriječja problemi građana ne bi bili riješeni.
Struju plaćar Srbiji, porez Bosni, jedan dio poreza plaćar Srbiji, drugi Bosni, telefon Srbiji, ne znam, ali mi smo naučili na to, nama nije teško, samo nam je teško doći do Priboja građanima, mada to i građani Bosne i Hercegovine isto imaju problem. Jedino bi rješenje bilo da bude granica limom ili nekako da bude gore brdom, bijelim brdom, pa da se spusti u Rudo, da to se pripoji.
Stanovnici Međuriječja decenijama su oslanjani na Priboj, tamo rade, imaju kuće, rodbinski su vezani, tako da i u Međlisu islamske zajednice Rudo ne osporavaju potrebu da se razgovara o razmjeni ovog bosanskog otoka. Predsjednik Međlisa Mustafa Bašić.
Mi jesmo zato da se te stvari treba da urede. Možda ima i osnove da se rješava pitanje Međuriječja. Naši ljudi to ne doživljavaju tako katastrofalno. Mi da bi došli u Međuriječje, mi moramo dvije granice preći. Nije to tako baš ni prijatno. Nije to samo gubljenje vremena, a ti moraš stati, pa te on pita gdje ćeš, pa kućeš, pa da imaš ove papire, pa nemaš one papire, pa imaš šta u autu, pa ne. Džaba što ti prođeš jednom, dva put, pet puta, deset puta i tako dalje.
Kada je riječ o Međuriječju, načelnik Rajak vidi mogućnost kompenzacije u preuzimanju Sjeverina, mjesne zajednice koja pripada Srbiji.
Ta mjesna zajednica je neposredno oslonjena na opštinski centar Rudo i nalazi se odmah tu kilometar od samog centra grada. Riječ je o mjesnoj zajednici koja opet decenijima svojim svakodnevnim životom bila vezana za našu opštinu. Ja jedino vidim da se dio ovoga može na taj način kompenzovati kada riječ opštine Rudo, a premještanje uz neke bogatije opštine koje će biti posle ovoga možda još bogatije ili kvalitetnije na uštrb Rudo koga treba potpuno propasti, ja zaista nisam uvjeren da je to dobra stvar.
Zijad Hasečić rođen je u Mioču gdje su živjeli i njegovi pradjedovi. Jedan je od mnogih kojima je nezamislivo da ovo prelijepo selo pripadne susjednoj državi.
Da neko sjede u fotelju i da promijeni granice, nije to dobro. Treba narod pitati.
Zoran Ikonić iz mjesta Uvac otvorio je trgovinu tek nekoliko desetina metara od graničnog prijelaza. Kaže kako blizina granice treba biti prednost.
Nama više pogode što je već imalo prolazi, veća cirkulacija ljudi koji prolaze opštine Priboj, isto dalje u sela iz opštine Priboj. Od toga što kaže imamo više neke koristi nego štete.
Slavko Vilaret, Sjeverin.
Zašto ne bi probijali teritorij ako mogu? Ali ja bih najradije da mogu da učestvujem. Da se ukinu granice, da je nema, da živimo kod normalna svijeta, to je to.
Načelnik općine Rudo, Rato Rajak.
Ovom razmjenom teritorija Srbija bi bila potpuno zadovoljena u nastojanju da ima kompletnu kontrolu nad prugom i da ispravi ove sadašnje probleme koje imaju u ovakvom razgraničenju. S druge strane, općina Rudo ne dobija ama baš ništa. Da li će Republika Srpska i Bosna i Hercegovina moći na nekoj drugoj liniji razgraničenja da dobije pravičnu kompenzaciju, ja to zaista ne znam. Ali znam da ta pravična, pod navodnicima, kompenzacija na drugoj liniji za Rudo ne znači ništa. Samo će se i dalje intenzivirati iseljavanje iz ove opštine koje je već prisutno i opterećuje nas godinama. Ekonomski ćemo biti oštećeni.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija nema mandat za zajedničku šumarsku politiku. Za razliku od brojnih područja u svijetu gdje je krčenje šuma i dalje veliki problem, šumska se površina Evropske unije povećava. Više od 8 milijardi eura predviđeno je za pošumljavanje, povećanje otpornosti šuma i prevenciju šteta. Samo su neki od podataka koji se navode na stranici Evropskog parlamenta. Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od evropske prakse, pokazuje podaci o nelegalnim sječama šuma ili o izuzetno lošoj opremljenosti za borbu protiv šumskih požara, pripremio Arnes Grbešić.
Zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine situacija je dovedena do apsurda. Vidljivo je to čak i kod sanitarne sječe koja se vrši zbog uklanjanja zaraženih ili oštećenih stabala, kaže profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu i predsjednik Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine Ahmet Lojo.
Kada se radi o sanitarnim sječama, vodni inspektori uzmaju sebe za pravo i sa snagom zabranjuju izvođenje sječa. Oni kažu da stablo treba liječiti, a ne sječu. Kažnjavaju preduzeća šumarstva ako uradi sanitarnu sječu. Sa druge strane, kantonalni ministar naređuje da se izvrši sanitarna sječa zbog problema sušenja šuma i tako dalje. Šumari naravno urade to i u svakom slučaju dobiju kaznu. To je jedan apsurd koji mi imamo danas.
Zakon o šumama Federacije ne postoji od 2009. godine, kada ga je Entitetski ustavni sud proglasio neustavnim. Šumskim bogatstvom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravljaju kantoni, jer o federalnom zakonu ne postoji saglasnost vladajućih političkih stranaka koje se ne mogu dogovoriti ko će gazdovati šumama, odnosno kako će se dijeliti profit. Nelegalne sječe šuma s druge strane poprimile su oblik organizovanog kriminala. Taj problem je posebno izražen u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, dodaje Lojo.
Sve je to posljedica nesređene zakonske legislative, nedovoljno kvalitetne organizovane čuvarske službe šuma, preklapanja nadležnosti pojedinih dijelova itd. Znači, suočen sa brojnim problema s jedne strane u tom sektoru koji, nažalost, se loše odražava na zdravstveno stanje vitalnost šuma. Nemamo dobro kvalitetno riješeno pitanje ko i kad i na koji način treba da se bori u nekim ekstremnim situacijama kao što je veliko prenamuženje insekata, ko treba da se bori i kako da se organizuje kada se pojave veliki požar i tako dalje. Zakon o šumama kada se donosi treba imati u vidu da se on donosi zbog očuvanja i potrajnog gospodarenja šumama, a ne zbog toga koliko će ko sredstava i novca uzeti iz tog resursa.
Bosna i Hercegovina nije jedina država na području bivše Jugoslavije za koju je karakteristično loše gazdovanje šumama. Na forumu koji je nedavno održan u Tešnju predstavljena su i iskustva iz Crne Gore. U tom sektoru u Crnoj Gori prije 10 godina je uveden koncesioni sistem koji se nije pokazao kao dobro rješenje, kaže pomoćnik direktora Crnogorske uprave za šume Dragan Terzić.
Vlada je na signal ministarstva dala odobrenje da se krene u reorganizaciju tog koncesionog sistema iz koga bi trebao proisteći jedan model koji bi davao bolje rezultate. Jer mi smo došli u situaciju da država ne prihoduje onoliko koliko sama para državne uprave potroši. Financijska sredstva koja se naplate od koncesionara nisu dovoljna da se podmire troškovi zaposlenih u upravi za šume i ministarstvo. Negdje tu izostane i naplata koncesija, negdje tu ne postigne se možda i najbolja cijena, ali mi smo mišljenja da bi stvaranjem preduzeća u vlasništvu države, kao što je to uradila Hrvatska, kao što su to uradili Slovenci, vratili šumu šumarima, što se kaže, na gazdovanje, i onda bismo tu, ubijeđeni smo, postizali bolju cijenu tih drvnih sortimenata, bolju naplatu.
Koliko su šume značajne kao pluća planete u cjelini, zbog klime, sprečavanja erozije tla ili kao stanište različitih životinskih vrsta, ne treba posebno objašnjavati. Penzionisani profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu Milan Glavaš istakao je u Tešnju da šumski požari nanose neprocjenjive štete.
Po meni bi trebalo jako puno utjecati na ljude da svaki živi čovjek od djeteta dalje stekne obrazovanje i svojstvo u sebi da čuva šumu od požara. Mogu reći primjer da u prosjeku preko 90% požara uzrokuje čovjek što pažnjom, što hotimice.
Profesor iz Sarajeva Ahmet Lojo kaže da se u Bosni i Hercegovini s druge strane poklanja veoma malo pažnje zaštiti od šumskih požara.
Pričamo to već godinama, jel, upozoravamo te opasnosti. Država jednostavno mora više investirati, mora se pripremiti, mora nabaviti sredstva, kupiti sredstva, opremiti ljude, cisterne, helikopteri, avioni, kanaderi, ugovori sa drugim zemljama o pomoći, međusobnoj saradnji u borbi protiv požara itd. Napraviti organizacijne jedinice koje će se boriti protiv požara u momentu njegovog nastajanja. A ne kao kod nas, mi čekamo kad će pasti kiša da požar stane.
Sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore na seminaru o integralnoj zaštiti šuma u Tešnju je razgovarao i predstavnik nadležnog ministarstva Republike Turske Ismail Belen, koji je istakao da je ova država najopremljenija za gašenje šumskih požara među zemljama Sredozemlja. Belen je objasnio i da je rigoroznim kaznama u Turskoj zaustavljena nelegalna sječa šuma.
Ako bi se to desilo da jedna fabrika ukrade drvo za svoju proizvodnju, ta se fabrika automatski zapali. Ako bi se uhvatio neki kamion na kojem je ukradena roba, taj kamion uzma država, oduzima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Banja Luci ozvaničen rad Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, koji ima mogućnosti već može uplaćivati novac na poseban račun i tako osigurati dodatnu penziju, što znači da ne bi zavisili samo od mirovine koju su zaradili tokom svog radnog vijeka. Druga mogućnost su uplate preko poslodavaca. O tome detaljnije Milorad Milojević.
Evropski dobrovoljni penzijski fond od početka ovog mjeseca zaživio je u Republici Srpskoj i prvi je takav fond koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Svi zainteresovani mogu ili putem svog poslodavca, sindikata, ali i samostalno uplaćivati sredstva u novo formirani fond. Uplate na mjesečnom nivou iznose do 100 maraka, odnosno na godišnjem nivou 1200 maraka. To je također iznos koji neće podlijegati oporezivanju. To je u suštini određeni vid štednje, novac koji može pomoći kao dodatna sigurnost građanima u penzionerskim danima. Direktor Evropskog dobrovoljnog fonda Tomaš Završnik objasnjuje način na koji zapravo funkcioniše fond.
Tu se uvijek radi takozvani penzijski plan koji se potpiše sa strane poslodavca i sa strane sindikata, ako ga ima, odnosno sa strane predstavnika zaposlenih. Oni se dogovore o svim uvjetima penzijskog plana, to se tvrdi na ministarstvu rada, a onda krajem kraja svaki pojedinac ima svoju volju da izrazi s potpisom pristupne izjave. Zar će ući ili neće ući? Ta riječ, dobrovoljno, stvarno je na mjestu. Nikog ne tjera da mora ili da mora.
Svako ko uplaćuje u fond postaje njegovim članom. Sopstvenim sredstvima član može raspolagati nakon navršenih 58 godina života. Može i sa 53 godine života, ali prethodno mora uplaćivati sredstva najmanje 15 godina u Evropski dobrovoljni fond. Tomaš Završnik.
Sve ove uplate idu na lični račun pojedinca kojim se s potpisom pristupne izjave otvoraju u dobrovoljnom penzijskom fondu. I to je lični račun pojedinca, on raspolaga sa tim novcem i on odlučuje šta će se dešavati tim novcem i tada kad zameni poslodavca.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ističe kako se ulaskom na tržište Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda uvodi treći stup u penzijski sistem tog entiteta, što je dio i strategije za reformu penzijskog osiguranja.
Vlada je morala stvoriti pretpostavke za zakonski okvir da bi se moglo formirati ovo dobrovoljni penzijski fond. Drugo, morala je definisati određene olakšice kroz sistem oporezivanja i to smo završili, a ostalo će prava, Republika Srpska će u tome učestvovati jedino koliko bude potpisnik ovakvog memoranduma kao što su danas zaposleni. Mi te olakšice, to nema u planiranom budžetu, sasvim sigurno neće biti 2018. godine dio ovoga procesa.
Sam fond je važan i za uspostavu financijskog tržišta, navodi Tegeltija.
Pravi efekt formiranja ovakvog fonda će se vidjeti tek 8 do 10 godina kada će se pojaviti fond koji će imati značajna financijska sredstva koji će plasirati na tržištu Republike Srpske, omogućit će i privredni subjekte i javnom sektoru pa da bude dio korisnika tih sredstava. Jer ova sredstva se dugoročno čuvaju za sigurnost radnika kad budu odlazili u penziju.
Evropski dobrovoljni penzijski fond već je potpisao i sporazume sa nekoliko preduzeća koja će svojim zaposlenicima ponuditi taj vid dodatnog penzijskog osiguranja. Tu su među ostalima Autoputevi, Entitetska elektroprivreda, Šume Srpske, Pošte Srpske, ali i neke privatne firme poput Banja Lučke pivare ili Euroekspresa. potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Ovo je dobra poruka prema radnicima i poslodavcima da treba štedjeti, razmišljati o penziji, i vlada je dala dobar poticaj da bi bez oporezivanja se mogla uključivati određen dio sredstava za penziju. Naravno da ćemo vidjeti kakva će biti reakcija i radnika i poslodavaca kod uplata u ovaj fond.
Osnivači Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda su skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj i Penzijski rezervni fond Republike Srpske sa jednakim učešćem u kapitalu.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.